voru nokkrir draugar þarna.
Já, það líklega síðast draugandi sem er vektur upp sem var í Mosdalum.
Já.
Já. Það talið að það hef verið. Það talið að hef verið vaktur þar upp eitt draugur. Það var nú hann að galdra menn á í skógum mikli líka. Og við myndum sétt mikil galdra maður eða svona. Ekki kannski að borði þessa meistara. En hafði þó stráka tvo sem hann hafði í sendiferðir. Og þótti nú heldur svona misindis maður og talið var að hann hefði á meiri höfu að gera ógagn en gagn með þeim. En það var sagt hann hefði sett þá niður milli horðs og skóga. Og það voru þúfur stórar tvær þar og það var sagt að sinna væri hvorri þúfu og peningar með. Eins og alltaf var nú gert, það sagt var. Og ég man eftir að ég sá þessar þúfur, strákur, vel og langa síðan því voru fullorðin. En rétt aldamótin þá flyst að horni í Mosdal og fyrsta lögabóli og svo að horna Jón okkur Þórðar sem hann kallar það dýralæknir. Hann var ættur og borga fyrir því. Og hann sest á horni og hann heyri nú fljótt náttúrulega þess að sögur og hann var talin eitthvað vita lengra heldur en ef sitt náði, þessi Jón. Nema það er ekkert með það sko, hann fer að nætur þelja og grefur í aðra þúfuna. Og talið var að hefði fundið eitthvað af peningum, en skömmu síðar þá fyrir að bera á því að hann þykir sækja illa að og það fyrir að sjá strákur á eftir honum. Og svo fylgist hann út að laugabóli og bjóð hann nú, langa tíma. Og það var bjóð þar einsöndakona sem Jónína hét, í kofa líka. Og kona Jóns hét Vigdís og þau áttu mörg börn. Og svo fara þær út eins og í góðu veðri út á túna haustegi til haustið eftir og þetta var veturinn. Og þá sjáðu að það kemur strákur að utan, gangandi. Og þær fara aðtöfum það hvaðan hann geti verið þín, það var hann getur nema Hókinsdalmur sem er yst frá Langanesið og það vissi að það var ekki strákur til þar. En Jón gamli var eitthvað úti við kindur. En svo kemur Jón rétt á eftir að undan þessum strák og leið hverfur strákurinn, það sjá hann ekki meir. En krakki sem var þar úti, hann datt niður og með fróðufalli að sagt var og slagtilfelli og var nú borið inn og farið að sturma yfir honum. Og þetta var talið að völdum þessa strás og hann birtist mörgum í draum og sagðist heita Hinrik. Og hann hefði verið heppin að hann hefði ekki græfið í hina þúfuna í þá og hefði hann drepið hann. Því hann verið svo miklu sterkari sem verið í hinni þúfunni. En talið var að Jón gamli hefði hann getað sent hann frá sér svona, hann hefði tíma og tíma. Sérstaklega til að þá drepa kindur eða eitthvað svoleiðis fyrir öðrum og haldið honum utan dýra en jafnan hefði hann verið heima við og fyllt honum og sótt mjög illa að fólki þegar hann kom á bæji. Þetta er líklega síðast í draugurinn sem hefur þá verið grafin á jörðu. En þessu trúði fólk stakt og stöðugt í mínum dæmi. Já.